Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Mihajlović. Sreda, 29. novembar, u vestima dana. General Praljak u bolnici, pošto je u sudnici rekao da je popio otrov. Pre toga potvrđen udruženi zločinački poduhvat uz učešće Hrvatske države i Franje Tuđmana Prliću potvrđena kazna od 25 godina zatvora. Stari most u Mostaru proglašen legitimnom vojnom metom. U Vašingtonu šefovi diplomatija Zapadnog Balkana danas razgovaraju o budućnosti regiona. Hitan sastanak Saveta bezbednosti, pošto je Severna Koreja ispalila još jednu balističku raketu. Sutra do 10 stepeni, u Beogradu 7 kiša. U ovoj emisiji možete između ostalog čuti bivši predsjednik Hrvatske Ivo Josipović o haškoj presudi o udruženom zločinačkom poduhvatu čiji je deo Franjo Tuđman.
Ono što je za primijetiti da sud nema jednake kriterije, dakle da u predmetima koji su se ticali zločina koji su počinili Srbi protiv Muslimana i Hrvata nije uočeno da postoji takav zločinački poduhvat.
Šta kažu pozorišni umetnici o našoj svakodnevici? Dejan Vuk Torbica, zagrebački reditelj, i Ivan Medenica, pozorišni kritičar iz Beograda.
Svakodnevnica ovakva jeste brbljanje u prazno.
Imam saosećanja sa onima koji kažu ne, ovo nije moja igra, prihvatam punu cenu da u ovome učestvujem.
Sa vama smo narednih pola sata.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Objava drugostepenih presuda u predmetu Jadranko Prlić i još pet zvaničika takozvane Herceg Bosne prekinuto je u Haškom sudu posle sat i po, kada je nakon potvrdaje 20-godišnje kazne za Slobodana Praljka izjavio da je popio otrov. Do ovog trenutka nema informacije o zdravstvenom stanju optuženog Praljka, izuzev da se nalazi u bolnici. Pre toga, žalbeno veće Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju potvrdilo je još dve presude, od 25 godina za Jadranka Prlića i 20 godina za Brunu Stojića. Potvrđeno je da je Hrvatska bila umešana u rat u Bosni i Hercegovini, a da je njen prvi predsjednik Franjo Tuđman bio deo udruženog zločinačkog poduhvata, informiše Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Ovo je dio atmosfere iz Haške sudnice nakon što je sudija Karmel Ađijus objavio konačnu presudu za Slobodana Praljka.
Potvrđuje kaznu od 20 godina zatvora. Gospodine Praljak, možete sjesti.
Slobodan Praljak nije ratni zločinac. S prijateljom označujem vašu presudu.
Stop, please. Please sit down.
To je otrov koji sam popio.
Gospodine predsjedavajući, naš klijent kaže da je jutros popio otrov. Predsjedavajući sudac, prekidamo ovu sjednicu. Molim da se spuste zavjese.
Žalbeno vijeće Međunarodnog kaznenog suda odbilo je u cijelosti žalbu Jadranka Prlića, potvrđujući da je bio učesnik udruženog zločinačkog poduhvata, te mu je potvrđena kazna od 25 godina zatvora.
U odnosu na Jadranka Prlića, odbija Prlićevu žalbu u cijelosti. Osuđujuće presude koje su Prliću kao sudioniku UZP-a izrečene za prvo progon kao zločin protiv čovječnosti u vezi s uništavanjem kuća u općini Gornji Vakuf tokom napada 18. siječnja 1993. I drugo, progon kao zločin protiv čovječnosti i protivpravno teroriziranje civila kao kršenje zakona i običaja ratovanja, a u vezi s uništenjem starog mosta u Mostaru.
Bivšem ministru odbrane Herceg Bosne Bruni Stojiću i načelniku glavnog stožera Hrvatskog vijeća obrane Slobodanu Praljku potvrđene su prvostepene presude od 20 godina. U sažetku presude žalbeno vijeće navelo je da ostaje prvostepena odluka da je Hrvatska bila umješana u rat u Bosni i Hercegovini i da je prvi predsjednik nezavisne Hrvatske Franjo Tuđman bio dio udruženog zločinačkog poduhvata zajedno sa čelnicima Herceg Bosne.
Postoje brojni faktori koji indiciraju da je Hrvatska putem HVO-a imala stvarnu vlast u relevantnim općinama. Te žalbeno vijeće konstatira da Prlić, Stojić, Praljak, Petković i Ćorić nisu pokazali postojanje bilo kakve greške koju bi raspravno vijeće načinilo u donošenju tog zaključka.
Žalbeno vijeće je utvrdilo također da je stari most u Mostaru bio legitimni vojni cilj, čime je odbačena ocjena iz prvostepene presude da je rušenje ovog mosta bilo zločin bezobzirnog razaranja. Ostalo je da sud izrekne drugostepenu presudu Milivoju Petkoviću, Valentinu Čoriću i Berislavu Pušiću. Neočekivanu situaciju u Haškoj sudnici, kada je Slobodan Praljak izjavio da je popio otrov, komentarisao je profesor Sarajevskog univerziteta Zarije Sejzović.
Ono što je problematično i zašto neko treba snositi veliku odgovornost, ogroman propust sigurnosnih službi, zato neko treba da odgovara.
Prema posljednjim informacijama iz Haga, Slobodanu Praljku se pruža liječnička pomoć, tako da je nastavak izricanja drugostepenih presuda za 6 zvaničnika Herceg Bosne i dalje neizvjesno. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Žrtve zločina nad Bošnjacima očekivali su veće kazne za bivše čelnike takozvane Herceg Bosne za zločine nad muslimanima. Čin optuženog Slobodana Praljka u sudnici smatraju kukavičkim, dok eksperti očekuju istragu o tome da li je i kako moguće da je Praljak u sud navodno uneo i popio otrov. Mirna Sadiković.
Ljudi koji su preživjeli najstrašnije torture u logorima pratili su izricanje presude u nekoliko gradova Bosne i Hercegovine. Hasan Hasić je naročito emotivno doživio današnje izricanje konačne presude za zločine nad bošnjačkim stanovnicima, jer ga je to vratilo u vrijeme preživljavanja najvećih strahota.
Meni su dvije čerke ubili i otišao sam sanduke da dovezem. Umjesto da ih sahrani, mene su u logor 5 mjeseci više. Nisu mi dozvolili da svoju djecu sad.
Amer Obradović, koji je kao dječak bio zatočen u logoru Koštana bolnica u Stocu, nakon izricanja potvrđujuće presude prvoj trojici optuženika, kazao je kako je to bilo očekivano. Obradović kaže kako je u logoru završio jedino zbog imena i prezimena, jer kao dijete nije mogao biti ni vojnik, ni opasnost za bilo koga. Osvrćući se na prekid izricanja konačne presude, Obradović je rekao:
sve što su se oni predstavili kao neke velike vojskovođe, veliki generali poput Mladića, poput Praljka, to su stvari kukavice. I Praljak je to danas dokazao. To nisu bile nikakve velike vojskovođe niti generali, nego da su to bile kukavice koje su se iživljavale nad slabima od sebe.
Bivša glasnogovornica Haškog tribunala Florence Hartmann za Radio Slobodna Evropa kaže kako ovo što se dogodilo sa generalom Slobodanom Praljkom, koji je na očigled sudija popio otrovnu supstancu, nije prvi put, jer je, napominje, otrovna supstanca i ranije unošena, ali u pritvorsku jedinicu Slobodanu Miloševiću. To je, kaže, bilo daleko od kamera, ali ovo tokom izricanja presude je ogroman propust.
Neko je iz njegove okruženje, odnosno okruženje šestorici osuđenih danas uneo supstancu koje služi za otrov. Oni su svi prošli kroz kontrolu na ulazu, znači to će biti istraga sada da se vodi ko je to uneo. Nije smjelo da se desi zato što će se koristiti da se osrami čitavog procesa, odnosno globalno međunarodne pravde.
Profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Kenan Ešef Rašidagić za naš radio je prokomentarisao potvrđeno postojanje udruženog zločinačkog poduhvata koji okrivljuje tadašnji vojni i politički vrh Hrvatske.
Ne očekuje nikakvu vrstu zaoštravanja odnosa između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, jer ovdje je Bosna i Hercegovina na kraju kraja neka strana koja je dobila moralnu satisfakciju ovakvom presudom i koja bi na osnovu te moralne satisfakcije mogla tražiti neku vrstu političke zadovoljštine, ali kažem, iz ovih razloga ne očekujem u odnosu između Bosne i Hercegovine i Hrvatske nakon vrlo kratkog perioda kada se uvezi strasti, smirje i tako dalje neke posebne promjene.
U međuvremenu prekinuta je sjednica državnog parlamenta na zahtjev poslanika Hrvata. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
A reakcije u Hrvatskoj prenosi Eni Zebić.
U Hrvatskoj još nema službenih reakcija na prve tri haške presude i Praljkovo navodno ispijanje otrova. Bivši socijaldemokratski ministar pravosuđa Orsat Miljenić je dosadašnji dio presude nazvao neistinom i iskrivljavanjem povijesti.
Vi imate u razdoblju od mjesec dana utvrđeno da Mladić nije imao veze sa Srbijom i da sve što je činio što, samo inicijativno. A onda imate ovo što se danas događa u odnosu na Hrvatsku i odnosu na BiH. I to je za mene potpuno neprihvatljivo. Hrvatska nije bila agresor, nije postojao, ja sam uvjeren, i ne vidim nikakav dokaz da bi postojao te vrste uduženog ili kako ga već zovu zločinačkog pohvata. Zločini jesu počinjeni, njih treba osuditi.
Bivša ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić o tome što će biti ako se u drugostupanjskoj presudi doista potvrdi udruženi zločinački poduhvat u kojem se spominje i nekadašnje hrvatske političare.
Što se pravne strane tiče, vidim da pravnici komentiraju da se pravno nema reperkusije na Republiku Hrvatsku, ali mislim da je potpuno jasno da je ta politika ovdje doživjela ovakvu osudu.
Predsjednik oporbenog Mosta Božo Petrov ocijenio je da su presude rezultat nerada svih dosadašnjih vlada osim one u kojoj je sudjelovao Most. Zastupnik dijaspore, odnosno BiH Hrvata u Saboru Božo Ljubić, za visinu kazne optužio je bivšeg predsjednika Stipu Mesića, a saborski zastupnik HDZ-a, nekadašnji šef tajnih službi i sin predsjednika Tuđmana Miroslav, kaže da razumije Praljkov čin.
A njegov ovaj čin je, užasno je to reći, ali naprosto konzekvenca njegovog moralnog načela da ne prihvati jednu presudu koja ne, da nema veze sa pravdom i pravednošću, nego naprosto nema veze sa realnošću. I to je ono što jedna osoba kao što je Praljak takvog jednog kalibra naprosto ne može prihvatiti.
Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović prekida službenu posjetu Islandu i vraća se u Hrvatsku. Službenih reakcija na haške događaje još nema. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ivo Josipović, bivši predsjednik Hrvatske, komentariše za Radio Slobodna Evropa presudu apelacionog veća Haškog tribunala, koje je u slučaju Prlić i ostali ustanovilo da je postojao udruženi zločinački poduhvat, čiji je cilj bio očistiti Bošnjake iz većinski hrvatskog dela Bosne i Hercegovine i u slučaju raspada te države pripojiti ga Hrvatskoj. Već je presudilo da je u tom poduhvatu učestvovao i hrvatski predsjednik Franjo Tuđman i uz njega ministar odbrane Gojko Šušak i načelnik glavnog štaba Janko Bobetko.
Kao prvo, ja bih volio vidjeti presudu kao cjelinu. Moram reći da mene, kada je riječ o zločinima kao takvim, presuda ne iznenađuju. I mislim da je zapravo žalosno da je javnost i mediji, pa i političari, da su u prvom redu evo koncentrirani na neke političke aspekte te presude, a ne na one koji najviše zaslužuju da ih se sjetimo, a to su žrtve prije svih. I evo ja koristim opet priliku da se tih žrtava i ja sjetim i da kažem da je to sve što se događalo u ratu bilo strašno, nepotrebno i da svaki zločin zaista mora biti kažnjen. Kada je riječ o tom zajedničkom zločinačkom pothvatu, tu sam malo više iznenađen. Zato jer možemo o politici misliti što god želimo i od Miloševićevoj, i od Tuđmanovoj, i od Izetbegovićevoj. Međutim, ono što je za primijetiti da sud nema jednake kriterije. Dakle, da u predmetima koji su se ticali zločina, koji su počinili Srbi protiv Muslimana i Hrvata, nije uočeno da postoji takav zločinački pothvat i da je Milošević unutra, iako je povijesno sasvim jasno da je on bio motor onoga što se događalo.
Ovdje je u slučaju Prljić i ostali izrekom, što biste vi pravnici rekli, utvrđeno da je predsjednik, bivši Tuđman, bio da je udruženo zločinačko poduhvata u Bosni. U presudi Mladiću se na 2090. strani u fusnoti broj 15.357 kaže da sudsko veće nema dokaza da je Milošević i da. Srbija da su bili učesnici.
Mene to iznenađuje, evo ja to iznenađuje i smatram.
Kako je moguće da su toliko neujednačeni kriterijumi
moguće,
dva sudska reda?
Je
to dozvoljivo u pravu?
Nije poželjno sasvim sigurno, ali na kraju krajeva nemate mehanizma da to spriječite. Jel? Prema tome, mene to iznenađuje. Vi znate da ja nisam ljubitelj politike koju je Hrvatska vodila prema Bosni i Hercegovini, ali mislim da ovakva jedna odluka nije najsretnija. Tim prije što sam i kao pravnik i profesor prava malo skeptičan i mislim da nije dobro da se zločincima proglašavaju, bez obzira o kome je riječ, osobe koje nisu optužene, koje nisu sudjelovale u postupku i protiv kojih nije donesena osobna presuda za neki zločin.
Mislite na Franju Tuđmana?
Da, mislim na sve zapravo koji su po tom trećem obliku zajedničkog zločinačkog pothvata suđeni ili osuđeni. Jel? Dakle, mislim da je taj oblik odgovornosti sa stanovišta kaznenog prava dvojbe. Kad to kažem, ne govorimo političkim aspektima, još jednom ponavljam, politička ocjena je nešto sasvim drugo, ali kao profesor prava to moram konstatirati.
Sa Ivom Josipovićem razgovarala Branka Trijević, intervju u celini objavljujemo u subotu 2. decembra.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na vesti dana. General Praljak u bolnici, pošto je u sudnici rekao da je popio otrov. Pre toga potvrđen udruženi zločinački poduhvat uz učešće Hrvatske države i Franje Tuđmana, Prliću potvrđena kazna od 25 godina zatvora. Stari most u Mostaru proglašen legitimnom vojnom metom. U Vašingtonu šefovi diplomatija Zapadnog Balkana razgovaraju o budućnosti regiona. Hitan sastanak Saveta bezbednosti, pošto je Severna Koreja ispalila još jednu balističku raketu. Sutra do 10 stepeni, u Beogradu 7, kiša. Ako ostanete sa nama, možete čuti ko se i kako seća Dana Republike bivše države. Za Dragana Kamaljevića iz sela Dragolj kod Gornjeg Milanovca, 29. novembar je porodična slava pod imenom Titovdan.
Pečenje, kupus, predjelo, piće, razno, imamo 30. gostiju, rodbine, prijatelja, komšija koji nam dođu danas i sutra.
A odgovor studentkinje iz Podgorice na pitanje da li znaš kakav je praznik bio u bivšoj Jugoslaviji 29. novembar.
Ne sjećam se te lekcije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Šef diplomatije Ivica Dačić u Vašingtonu će učestvovati na konferenciji Atlantskog saveta o Zapadnom Balkanu. Dan ranije ta organizacija je predstavila izveštaj Balkan napred, nova američka strategija za region, u kojem se između ostalog predlaže uspostavljanje stalnog američkog vojnog prisustva u jugoistočnoj Evropi, zalaganje za istorijsko približavanje SAD-a sa Srbijom, ali i poručuje da Beograd može i treba da bude blizak partner i saveznik, da je neophodno da se distancira od Rusije. Poslanik vladajuće Srpske napredne stranke Dragan Šormaz, inače predsjednik parlamentarne grupe prijateljstva sa SAD i šef delegacije Narodne skupštine Srbije pri parlamentarnoj skupštini NATO-a, za Radio Slobodna Evropa izveštaj ocenjuje kao dobronameran.
To je nešto što se po meni je i potrebno i što je interes i želja inače i Srbije. U svim javnim istupima naših zvaničnika, bilo predsjednika države, predsjednice vlade i tako dalje, uvek možete da vidite da i mi imamo isti cilj, a to je popravljanje odnosa sa sjemeničkim državama koje su značajno pokvareni 90. godina.
U izveštaju Atlantskog saveta SAD stoji da su američki odnosi sa Srbijom, iako poboljšani od 90-ih, i dalje opterećeni i puni sumnje. Pre svega ističe se zbog NATO bombardovanja tokom rata na Kosovo, koje je, ocenjuje se, ostavilo gorak trag. U tom svetlu se navodi da prema nedavnoj anketi 64% građana Srbije ne bi prihvatilo izvinjenje ukoliko bi ga NATO uputio. Ističe se ipak da istovremeno srpski zvaničici signaliziraju da žele bolje odnose sa SAD, te da sami ukazuju na činjenicu da je samo tokom 2016. srpska vojska izvela neuporedivo više zajedničkih vojnih vežba sa SAD i NATO nego sa Rusijom. U izveštaju dalje stoji da zvaničici Srbije priznaju da bi dok NATO kao brend nosi pretežno negativne konotacije kod biračkog tela i da članstvo barem za sada nije na stolu, povećanje saradnje sa SAD bilo veoma poželjno. Mada svesta negativnog sentimenta u javnosti Srbije prema NATO, poslanik Dragan Šormaz kaže da je vreme da se krene napred i poprave odnosi koji su, kako ističe, narušeni 90-ih.
Je bio krajnji rezultat nečega što mi 10 godina pre toga nismo dobro radili u odnosima sa celim svetom, a posebno sa Sjedinjenim Američkim Državama. Spoljna politika koju je vodila Savezna Republika Jugoslavija ili Srbija u to vreme su bile katastrofalno loše, to je moje mišljenje i to je rezultat svega toga. Kako obnoviti? Pa znate šta, Kraljevina Jugoslavija je već 1919. imala i diplomatske i ekonomske odnose i sa Bečom i sa Peštom. Iako se je Srbija u Prvom svjetskom ratu izgubila milion stanovnika u tom ratu. Znači, na neki drugi način su neki naši prethodnici vodili politiku i vodili računa o interesima svoje zemlje. Ovdje je prošlo 18 godina od bombardovanja. Znači, ne kažem da treba se zaboraviti, ali prošlo je skoro 20 godina od toga. Mi ne smemo da budemo taoci takvih situacija. Mi moramo da nastavimo dalje i moramo da obnovimo odnose sa najjačima u svetu.
Izveštaj Balkan napred, nova američka strategija za region, govori o odnosu Srbije sa Rusijom, te navodi da distanciranje ne bi bilo beznačajan zaokret. Spoljnopolitički komentator Boško Jakšić takve poruke razume kao najavu ozbiljne promjene američke politike.
Imajući u vidu da smo do sada bili suočeni sa situacijom da se tolerišu ti razni vidovi autoritarizma po regionu kod raznih lidera, a sve zarad očuvanja stabilnosti. I onda kada se ispostavilo da nema ni stabilnosti, a da postoji demokratski deficit, onda je pod jakim uticajem i impulsom dolazećeg ruskog uticaja, onda je očigledno politika počela da se menja, a to podrazumeva i rastući pritisak na Srbiji, koji je sve jasniji i sve direktniji, da se izjasnimo. To je ono što je Brian Hoyt ovde rekao, nema više sredine na dve stolice.
Dodajmo da je ambasada SAD u Beogradu povodom izveštaja Atlantskog saveta navela da akademske istraživačke institucije nemaju formalnu ulogu u formulisanju američke politike prema Srbiji i drugim zemljama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Danas će biti održan hitan sastanak Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o Severnoj Koreji posle njenog ispaljivanja interkontinentalne rakete. Sastanak je sazvan na zahtev SAD, Japana i Južne Koreje. Severna Koreja je juče izvela novo lansiranje balističke rakete koja je letela oko 1000 km i pala u Japansko more. Rusko tužilaštvo je saopštilo da istražuje navode da su car Nikolaj II i njegova porodica likvidirani u ritualnom ubistvu, čime se oživljava stara teorija zavere koju jevrejska zajednica kritikuje kao antisemitsku. Dragan Štavljanin.
Poražene monarhističke snage su tvrdile da je bolševička revolucija pre 100 godina bila jevrejska zavera. Ova teza je ponovljena na konferenciji u ponedeljak u Sretenskom manastiru u Moskvi, kojoj je prisustvovao i poglava Ruske pravoslavne crkve Kiril. Marina Molotsova iz istražnog komiteta ruskog pandana američkom FBI-u kazala je na pomenutom skupu da će ovo telo sprovesti psihološko-istorijsku istragu u cilju provere navoda o ritualnom ubistvu. Uticajni vladika Tihon, poznati kao ispovednik Vladimira Putina zbog bliskosti sa njim, kazao je na istoj konferenciji da je teorija o ritualnom ubistvu prilično rasprostranjena u crkvenoj komisiji koja istražuje pogubljenje cara i njegove porodice. U jevrejskoj zajednici ističu da način na koji se govori o pogubljenju ruskog cara nedvosmisleno oživljava stari mit po kome su za ubistvo odgovorni jevrejski zaverenici. Tvrdnje o ritualnim ubistvima koja su vršili Jevreji su među najstarijim antisemitskim klevetama, ističe Aleksandar Boroda, predsjednik Federacije jevrejskih zajednica u Rusiji. Ona je poslužila u mnoštvo prilika kao povod za progone u kojima je stradalo na stotine, čak hiljade Jevreja, dodaje Boroda. Careva porodica Nikola i njegova supruga Aleksandra, petoro dece, doktori, tri služavke, ubijeni su u podrumu trgovačke kuće u Jekateniburgu po nalogu lidera boljševika Vladimira Lenjina 17. jula 1918. godine. Nakon raspada Sovjetskog saveza bilo je mnogo spekulacije o njihovoj likvidaciji. Posmrtni ostaci cara i njegove porodice su identifikovani, a Nikolaj II. Je 2000. proglašen svecem. Po nalogu Ruske pravoslavne crkve istraga o njihovom ubistvu je ponovo pokrenuta 2015. s obzirom da pojedini crkveni krugovi izražavaju sumnju da su identifikovani posmrtni ostaci careve porodice autentični. Boruh Gorin, portparol Federacije jevrejskih zajednica, kazao je da su tvrdnje o ritualnom ubistvu apsolutno divljačke. On je okvalifikovao ove navode kao apsurdne s obzirom da su bolševici bili zakleti ateisti i nisu slijedili jevrejska uverenja. Vladika Tihon je na konferenciji u izjavi za državnu novinsku agenciju RIA Novosti pokušao da odbaci pomenute kritike, tvrdeći da je ubistvo Nikolaja II. Moglo da poprimi ritualni značaj zbog njegovog statusa kao posljednjeg ruskog cara. Ubistvo cara i njegove porodice, kojima je okončano postojanje dinastije Romanov, koja je bila omražena zbog 300 godina vladavine, bilo je veoma važno pitanje koje je imalo ritualno simboličko značenje za mnoge ljude, naglasio je vladika Tihon.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Današnjica je siva, prevladali su lažni kompromisi intelektualne elita i jalova. Te i slične konstatacije čule su se tokom nedavno završenog Jugoslovenskog pozorišnog festivala u Užicu, a prenosi Novka Ilić. Najpre izjava beogradske glumice Tanja Bošković.
To je moj krik onima koji u pozorište ne dolaze, ali ja sve ovako misleći možda će neko da čuje. Pozorište mora da bude subverzivno u odnosu na vlast.
Ivan Medenica, srpski pozorišni kritičar.
Prihvatati određene kompromise koje nam jedno nepravedno društvo i svet kojim smo okruženi postavlja. I lokalno, ali i globalno. Da ja lično imam saosećanja sa onima koji kažu ne, ovo nije moja igra, prihvatam punu cenu da u ovome učestvujem.
I ne može biti drugačije jer živimo u lošem svetu. Svakodnevica je brbljanje u prazno, poručuje Igor Vuk Torbica, reditelj u Hrvatskom kazalištu Gavela Zagreb.
Svakodnevnica ovakva jeste brbljanje u prazno, jeste brbljanje u opštim mjestima ili življenje nekih toponima koji predstavljaju dijalog svih nas.
Zbog toga je ovo vreme u kome je moguće preko noći postati neko glavni, rekao je Veljko Mićunović, reditelj u Crnogorskom narodnom pozorištu u Podgorici.
Živimo u takvom trenutku kada je moguće da povjeruješ da preko noći stvari mogu da se promijene. Dakle, u onom lošem smislu. Kad to kažem, mislim na te neke instant stvari.
Slična je današnjica u celom regionu i pozorište mora biti angažovano, a ne samo zabavljati, poručuje Hasim Begagić, direktor Bosanskog narodnog pozorišta iz Zenice, osvrćući se na predstavu Moja fabrika.
Mi smo imali predstavu koja je zapravo možda jedina predstava u Bosni i Hercegovini koja je vrlo otvoreno govorila o ratnoj prošlosti našoj i o našoj ratnoj sramoti. O srednjoj muzičkoj školi u Zenici gdje se u periodu 92. 3. 4. 5. zatvorali građani srpske i hrvatske nacionalnosti. To je naš problem, to je naša sramota i mi smo se suočili s našom prošlošću. Radimo predstave i o genocidu u Srebrenici i o sarajevskoj opsadi i o stradanjima svih građanki i građana Bosne i Hercegovine u tragičnim događajima, ali prvenstveno se želimo baviti onim što je djelimično i naša odgovornost.
Izgubilo se građansko i nikako da isplivamo iz malograđanske poplave, kaže glumac Branislav Lečić.
Građansko podrazumeva integritet države, društva, grupe, porodice, individue. To je ozbiljno i svakodnevno i politički i na sve druge načine uništavano i mi smo došli u malograđansko društvo u kome boravimo svi zajedno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
November 29. se decenijama slavio kao Dan Republike u bivšoj Jugoslaviji. Porodica Dragana Kamaljevića iz sela Dragolj kod Gornjeg Milanovca obeležava i danas 29. novembar kao porodični praznik koju su nazvali Titovdan, prenosi Branko Vučković.
Dragan Kamaljević se za proslavu Titovdana odlučio u znak sećanja na bivšu Jugoslaviju, u kojoj se po njegovoj oceni mnogo bolje i lepše živelo nego danas.
I to sve generacije koje to pamte, koje znaju, sigurno da se slažu da je to bilo lepo. Sad ovi mlađi, oni ne znaju šta je to bilo i kako je bilo, ali drugčije je bilo kad si ti mogao sjesti u autobus i otići do Slovenije, do Makedonije, nemali granicu nikakvu.
Domaćin na Titovdan po tradiciji dočekuje mnogo gostiju, sa dosta hrane i pića.
Pečenje, kupus, predjelo, piće, razno, i to je sad već tradicija, zato što mi to već skoro 30 godina kako slavimo. Titova slika, zastava, jugoslovenska i tako.
Slava bez sveće i slavskog kolača sa Titovom slikom umjesto ikone Svetog Nikole izaziva veliku pažnju širom nekadašnje Jugoslavije, a Dragan, pored članova svoje porodice, rođaka i prijatelja, ima i podršku ljudi sa prostora nekadašnje zajedničke države.
Ja svake godine dobijem na desetine pisama iz Srbije i iz ostalih republika bivše Jugoslavije.
Za Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Međutim, mladi, sudeći po anketi koju smo snimili među beogradskim i podgoričkim studentima, pojma nemaju šta se obeležavalo na današnji dan.
Koliko imaš godina?
20.
Čuo si za 29. novembar?
Jesam.
Šta bi to moglo da bude?
29. novembar.
Nikakvu ideju nemaš o tome šta bi moglo biti 29. novembar?
Ja ne znam.
Jeste čuli nekad da se u jednoj zemlji koja se zvala Jugoslavija?
Možda i da smo čuli, ali nismo zapamtili, ne.
A vi?
Ne, baš sam se pitala, koji ste rekli
29?
Ne, ne sjećam se te lekcije.
Odgovori starijih Podgoričana su sasvim drugačiji.
To je bilo period gdje radnik mogao da primi platu više od direktora, što je danas neshvatljivo.
Živjela sam u jednoj divnoj zemlji, putovala bezbrižno kroz nju, kao pionirka i kao odrasla osoba, dok je neko nije uništio.
General Praljak u bolnici, pošto je u sudnici rekao da je popio otrov. Pre toga potvrđen udruženi zločinački poduhvat uz učešće Hrvatske države i Franje Tuđmana. Prliću potvrđena kazna od 25 godina zatvora. Stari most u Mostaru proglašen legitimnom vojnom metom. U Vašingtonu šefovi diplomatija Zapadnog Balkana razgovaraju o budućnosti regiona. Hitan sastanak Saveta bezbednosti, pošto je Severna Koreja isparila još jednu balističku raketu. Sutra do 10 stepeni, u Beogradu 7 kiša. Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Nenada Brankovića i Branke Mihajlović.